بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى، كذلك نكم سوليا متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نكم حسيني فموجة نكم يوسيا نفسيانكو kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alamu ra'akumullah, tambueni Allah kusungeni. Anna ajisadana ala nari la taqwa, fahamuni ya kwamba mili yetu hii haina uwezo wa kuvumilia moto Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Yunjikum min adhabin alim, Allah subhanahu wa ta'ala mkimcha au tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala atatuokoa katika adhabu ambayo ni chungu. Ndio katika imani, vikao kama hivi vya khairi watu wajilazimishe sana kukaa darasani na kuweza kufuatilia mambo ambayo yanafungamana na dini yao, kwa sababu jambo hili kuna malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawali Imamu Tirmidhi, amepokea al-Imamu Tirmidhi wa Abu Daud, na Abu Daud min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا سمعت من صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا سمعت من كيليزيا كومبا فضيلة زوات وكام سكتيني، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هوا جدي كسانيا واتو كتكا نيومبا ميونغوني ما نيومبا زى الله سبحانه وتعالى، yatsiluna kitabu Allah, kilichokusanya watu pale wakao wanasomeshana kitabu cha Allah jalla jalaluhu. Wa yatadarisunahu bainahum, na wakawa wanadarasishana, wanafundishana. Wale ambao wana maarifa kidogo wanawafundisha wale wa chini, kadhalika jambo likawa hivyo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema kwamba illa nazala alayhim as-sakina, kwamba wale watu nazalat alayhim as-sakina, watashukiwa na utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaika, na malaika watachukua mbawa zao, watawafunika wale watu kwa sababu ya kutafuta kukaa darasani kusomeshana mambo ya dini, au kama kala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na vile vile imekuja vile vile kwa darasani kama hivi ni sababu vile vile ya watu kusamehewa madhambi yao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kwamba katika maana ya hadithi kwamba Allah yupo na malaika ambao wanatembea katika ardhi, wanatafuta vile vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakifika pale, wakiona kikao ambacho ndani ya kile kikao anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya kile kikao kuna mafundisho ya dini ya Kiislamu, anatajwa Allah, anatajwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wale malaika wanaitana wale malaika. Basi Allah anawaambia kwamba nakushahidilieni, nimewasamehe wale wote, nimewasamehe. Subhanallah, Allah anatoa ofa za kuwasamehe watu madhambi yao, nimewasamehe kabisa. Malaika anasema kwamba ya Rabbi, kwamba kuna mtu amekuja si katika wale amepumzika tu, yani mtu alikuwa anapita njia, sio anapita njia, lakini akasema mimi nikasikie darasa, lakini sio mtu wa kukaa darasani. Kule kukaa darasani tu, basi Allah anasema kwamba pia na yeye nimemsamehe. Na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba atujalie katika wale ambao watakuwa katika kusamehewa madhambi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio katika iman bi'aunillah, kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, tutaanza kusomeshana kitabu ambacho mmetangaziwa, Haia, Kaswidatul Haia li Abi Daud, ambao ndio maarufu hivyo, kwamba tutaanza kusomeshana kitabu hicho. Ni kaswida ambayo ndani ya kaswida hii kuna masala ambayo yamefungamana na tauhid ndani yake na aqida ndani yake, ambazo itikadi hizo walipata kuitikadi nazo waliotutangulia, yani wema waliotutangulia. Kwa hiyo inshallah tutakuwa tunachukua beti 2 3 4 5 kutokana na zile ambazo ulifu wa yale mazungumzo katika ndani hilo. Jambo lingine katika wale wanafunzi, mimi darasa langu nimepanga niliendeshe hivi, wale wanafunzi ambao wanaona maandiko, wameshaanza kuona, wana macho, kwa sababu tumepanga tusomeshane beti 4 aidha 5 kabla kwanza darasa langu hili. Napenda tu nasikilizana hata dakika 10, some mmoja huyu kadha kadha kadha, kwenda kwangu nikiangalia usoni, wewe una kitabu haya, amka usome mfano, sio? Kwa hiyo tutaenda hivyo nikiwa na maana, lakini msikimie darasa. Tumelana. Anza ikafikia hatua mpaka ngoja mtu akajificha pale nje pale, akachezea simu, kumana anasubiri shehe aanze kumaliza darasa, alafu yeye ndio aingie. Kwa hiyo tutafanya hivyo. Kwa hiyo maana kitabu hiki kitakuwa kinahifadhiwa kitabu hiki. Kwa hiyo wanafunzi wale ambao mko mbele yangu, kwamba nitakuwa nikiangalia usoni tu hivi, nakwambia simama usome. Biti 5 tu, kila siku biti 5. Kwa hiyo tutakuwa tukichukua dakika 10 kwanza katika darasa langu, dakika hizi 10 patakuwa ni special maalumu kwa ajili ya kusikilizana darasa hili. Kwa hiyo ile jambo pia nimeona niwaambie mapema nisiwashtukize. Kwa hiyo inshallah leo tukisoma beti moja aidha 2, kesho inshallah mtakuwa mkinihudhurishia, mtasikiliza mmoja baada ya mwingine inshallah, kama watu 5, 6, 7, 10 au zaidi hapo, ni ile kasi yenu. Kwa hiyo kitoka hapa tenga muda basi uweze kuhifadhi matini mpaka tunaondoka matini inshallah, basi matini yote hii yote kwamba ikae kichwani, tutasoma hivi, tutasoma katika njia hii hii matini ambayo tupo nayo au kasuda hii ambayo tupo nayo. Nikiongea haya mazungumzo sina maana ya kuwakimbiza, tumeelewana, kwamba ikafikia hatua hapa baada ya kuingia darasani kanzu ikaonekana hata moja, watu wote wamejificha ficha kule, mwingine akajipatia udhu akasalia si msikiti wa kule Chibitoke kule, mwingine wapi, itakuwa si jambo la sawa hili. Umeelewana? Naomba tushirikiane katika hili na katika hili kuhifadhi, na pale ambapo mwanafunzi atakuwa hajaelewa katika beti hizi basi atauliza. Na kwa sababu nimetoa maelezo mengi nitaingia kwenye kitabu moja kwa moja. Bismillahirrahmanirrahim. Anasema muallif rahimahullah. Muallif anaitwa, tumeshamtaja jina lake, anaitwa Abu Bakar Abdullah ibn Suleiman ibn Ashath. Nadhani ni maarufu jina hili. Kwa sababu nimeleta maelezo mengi nataka nitaingia katika darasa moja kwa moja. Anasema muallif rahimahullah, tamassak bihablillah wattabi'il huda. Tamassak, shikamana au i'tasim bihablillah, shikamana na hablillah, na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala au na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamassak, shikamana usiache bihablillah, na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo kamba hii wanazuoni wameeleza katika maana pana sana, kila mmoja katika maana tofauti tofauti. Kuna ambao wanasema kwamba hablullah manake dinullah, shikamana na Uislamu. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kipindi akifasili ile aya katika surati Al-Imran, Allah aliposema kwamba wa'tasim bihablillahi jami'an, aliposema habla akasema kwamba huwa aqida au hiya aqidatullah, aqida kwamba tushikamane na aqida, aqida kwamba watu wote inabidi katika Uislamu tuitikadi jambo moja, tamassak bihablillah, shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, nafata uongofu, nafata uongofu, nafata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huda katika makusudio hapa, wanasema wanazuoni kwamba huda maana yake ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani katika maana za huda ina maana ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha hili kwamba huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, Allah ndiye ambaye amemtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na uongofu. Anasema Ibn Kathir rahimahullah, alhuda katika maana zingine za huda huwa alilmu nafi', huda maana yake ni elimu yenye manufaa. Huda katika maana yake ni katika elimu yenye manufaa. Na hii huda ikiwa na maana alhidaya, muongozo, walhuda kama wanavyosema wanazuoni kwamba walhuda au walhuda yankasimu ila qismaini, ile hidaya inagawanyika katika sehemu mbili. Huda ya kwanza khaswatu lillah, ni khaswa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bas kwamba uongofu katika sehemu ya kwanza ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo inaitwa hidayatu tawfiqi wal kabuli. Hidayatu tawfiqi wal kabuli, hii hapa ni special kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kiumbe yoyote ambaye anaweza jambo hili akalimiliki jambo hili kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema mwenyewe, akimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kipindi mtume yuko na pupa ya kuweza kumlingania ami yake, Allah akamwambia kwamba innaka la tahdi man ahbabta, wewe mtume wewe hauwezi ukamuongoza kila ambaye unamtaka wewe, walakin Allah yahdi man yasha, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anamuongoza anayemtaka. Huda hii basi ni hidayatu tawfiqi wal kabuli, ambao ni khaswatu lillah, ni khaswa haswa hii special au maalumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii ndio hidayah ya kwanza. Na hidayah ya pili ni hidayah irshadu wa dalail, ni irshad yani kumuelekeza mtu kitu, ambayo hapa inakuwa ni am, inakuwa ni ama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakabidhi mitume jambo hili. Ndio maana akamwambia kwa mfano mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam innaka latahdi ila siratin mustaqim, kwamba hakika wewe mtume wewe unaongoza katika njia ambayo imenyoka kabisa. Sasa mtu asichanganye huko, Allah amemwambia kwamba amemwambia jambo lingine, mtu asichanganye. Hizi ni hidayah ambazo ni ngapi? Mbili, sio? Hidayah ya kwanza nimesema kwamba ni kwamba hidayatu tawfiqi wal kabuli, hii ni haswa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah alimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta, wewe mtume wewe hauwezi ukamuongoza kila umtakaye. walakin Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yahadi man yasha. Allah ndiye ambaye anamuongoza anayemtaka. Ndio maana kuna mifano, kuna watu wana akili, leo mtu akiugua anapelekwa sehemu fulani kwamba watu wamebobea katika masomo fulani, lakini wamejingikiwa, bado wana ujinga katika wao. Kuna ambao wanaabudu ndama, sio, pamoja na akili zao. Kuna ambao wametengeneza ndege, ndege zinaruka angani, lakini katika wao bado hawajafanyeji, hawajabainikiwa Uislamu. Kwa sababu gani? Hidayah hii ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ya pili nikasema kwamba irshad, ambayo hidayah ya pili irshad wa dalail, ambayo hidayah hii kwamba kumuongoza au kumfanyia mtu dalili ambazo zitampelekea kuiona haki. Hidayah hii Allah amewakabidhi kwa mitume, maswahaba, kwa kifupi amewakabidhi wanadamu. Kwanza mtu kamuelekeza jambo, Allah kati ya taufiki akakuelewa, akafata ile yale masuala ambayo umemuelekeza. Tumeelewana? Inakuwa wewe ni sababu ya kufanyeje, ya kumuongoza yule mtume. Nimekuja katika hadithi, mtume akipinda na mtume Ali, wow, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alimwambia kwamba la in yahdi Allahu bika rajulan, ikiwa Allah atakuongozia mtu mmoja. Kwa hiyo kwamba alikuwa nikithibitisha kwamba jambo hili vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka kwa nani? Kwa viumbe. Kwa hiyo nasema kwamba tamassak bihablillah, shikamana na habli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, fata uongofu. Akasema rahimahullah, wala taku bid'i, yani akaleta jambo na kinyumecho, jambo na kinyume chake. Kwa sababu ukiacha uongofu lazima kuna mambo utayafuta mengine, tena unaweza wewe ukaenda katika bid'a, katika uzushi. Akasema vile vile, wala taku bid'iyya, wala usiwe mtu wa bid'a, usiwe mzushi. Na bid'a wanazuoni wameeleza katika maana nyingi sana tofauti, lakini nimechukua taarifu moja tu ya Sheikh Albani rahimahullah. Anasema Albani kwamba bid'a katika upande wa lugha, yani kwa lugha ya Kiarabu, na nimeleta maelezo haya nikiwa na maana kwamba baadaye maswali, kwamba huenda maelezo haya yakawa ndani ya swali ambayo tutakuliuliza. Anasema bid'a kwa Kiarabu maana yake kwamba ma uhditha ala ghairi sabiqin wala mithalin. Bid'a ni jambo ambalo limezushwa katika upande wa lugha, jambo hilo halina mtangulizi. Ala ghairi sabiqin, jambo hilo likawa halina mtangulizi wa kulifanya, wala mithali, wala jambo hilo lilozushwa halina mfano katika dini, yani haliko. Tumeelewana? Mfano kwamba tutapiga mfano kwamba Maulidi mfano, sio? Au tutapiga mfano kule Tanzania wanaita talqin. Yaani kwa mfano akifa mtu, kwa mfano hasa ile katika Eid al-Adha ile, kwa mfano kama Tanga na sehemu zingine Kigoma, huwa kuna majina yanaandikwa katika karatasi vile, wanaalikwa mashehe, anatajwa ya jina Muhammad bin Said, anasema arhamahullah, Allah mghfira warhamu, sio? Sio kutaratibu shafika huko, sio zipo, sielewi. Yaani kwamba kuwarehemu aliyokufa. Au akifa mtu, watu kusoma mashafu vile, kwa marabi swabu hizi mpeleke mtu fulani hata kama haswali. Huu ni uzushi. Kwa sababu gani tunasema kwamba jambo hili halina mtangulizi? Yaani limekuwa jambo hili kwamba hata kama wale wanaolifanya nia zao ni nzuri, kwa kule kukosa mtangulizi katika jambo hili, basi sheria ya Kiislamu inalihukumu jambo lile ni uzushi, jambo lile ni bid'a. Tumeelewana? Wala jambo lile halina mfano katika dini, yani kwamba halina, kwamba halifanani na mambo mengine katika dini. Hiyo ni katika upande wa lugha. Katika upande wa sheria anasema Albani rahimahullah kwamba ma uhditha fi dini ni jambo ambalo limezushwa katika dini. Katika upande wa lugha nuridi kidogo nitoe tambii moja, na bid'a inayohesabiwa ni uzao katika imani ni katika upande wa dini tu, au mambo ya kidunia, mtu afanye lolote analotaka, lakini asinasibishe na dini. Tumeelewana? Afanye jambo kama atajenga nyumba gorofa sijui vyumba 50 kwenda mbele, basi mwenyewe kama tu ni mtaalamu mtaseme kwamba msikiti ule una gorofa ni bid'a. Katika zama za mtume alikuwa kuna gorofa hapa, atakuwa jeelewa nini maana ya bid'a. Tumeelewana? Bid'a katika mambo ya kidunia hayahukumiwi kama ni bid'a. Sisi nikizana tunaeleweka. Wani kupenda kisa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtaelewa zaidi katika mfano huu. Siku moja aliwapata maswahaba wanapanda miche na wanapanda mitende. Akawashauri, kwa nini msipande hivi mitende? Wale maswahaba kwa sababu wajui ni mtume, ile mitende wakaipanda, wakafanyaje? Wakaipanda kama vile alivyowashauri Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ile mitende mwisho wa siku yote kakauka. Wakamfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia sallallahu, mitende imekauka. Mtume akasema kwamba antum a'lam biduniyakum, nyie ni watambuzi katika mambo ya kidunia, mimi niliwashauri tu kama mambo yaliungua kule, basi fateni utaratibu wenu, si ndio? Yaani kwamba bid'a nikiwa na maana kwamba haihusiani na mambo ya kidunia. Mbona unatumia simu ya tacho? Si bid'a hiyo? Utakuwa wewe hujafanyaje? Utakuwa hujaelewa mambo ya nini, mambo ya bid'a. Tumeelewana? Naam. Akasema Albani rahimahullah kwamba ma uhditha ala, anasema kwamba bid'a katika upande wa lugha, ma uhditha fi dini, ni jambo ambalo limezushwa katika dini, mimma laisa lahu aslun fi kitabi, ni jambo ambalo limezushwa katika dini, halina asli katika kitabu wala katika sunna, hiyo inahukumiwa kwamba ni bid'a, haifai kwa wewe kufuata jambo hilo wala kuiga jambo hilo. Na vile vile bid'a, wana sheria wa Kiislamu wamesema kwamba bid'a sehemu nyingine kwamba ni mambo ambayo kwa undani zaidi ya kumkashifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani katika kashfa ya bid'a, wale wenye kufanya uzushi tafsiri yao ya dhahir, wana maana kwamba kuna baadhi ya mambo mengine Allah aliyasahau. Tafsiri yake. Yes. Kuna mambo Allah ameyasahau. Kwa hiyo wale wanavyofanya vile, maana yake yale mambo wanakuwa wanayaendeleza. Tumeelewana? Kwa hiyo jambo vile vile bid'a ina tafsiri mbaya vile vile. Ambona Allah hilo jambo la kusahau, Allah amelikanusha ndani ya Qur'ani. Allah jambo la kusahau amelikanusha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika Qur'ani akieleza jambo hili, wa ma kana rabbuka nasiyan, hakuwa Mola wako ni mwenye kusahau. Hakuna kitu cha kusahau. Kwa hiyo ukifanya bid'a, wewe maana yake unamkosoa Allah kwamba kuna mambo ameyasahau, wewe ndio unayafanya sasa. Unaona tafsiri mbaya ilivyo kwa bid'a. Huyu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwenyewe Allah alimtahadharisha na mambo ya uzushi. Japo Mtume yuko mbali na mambo hayo, alimwambia kwamba walau takawala alaina ba'd al-aqawi. Sio? Kwamba laiti wewe Mtume mwenyewe utasema walau takawala alaina ba'd al-aqawi. Laiti utasema baadhi ya maneno ambayo sisi hatujakutuma. Mtume akasema tu sallallahu alayhi wasallam. Akasema mfano, akasema mambo hajatumwa. Allah alimwambia vipi? Nani atasoma? La akhadna minhu bil yamin, kwamba tutamshika Mtume swalla salama kuliani kwetu, kisha nakuwa vipi? Thumma laqata'na minhu alwatin, kisha tutamkata mishipa ya shingo. Subhanallah, hebu vuta, unaona bila jinsi ilivyokuwa mbaya. Mtume anaambia yeye mwenyewe angefanya jambo la uzushi angekatwa mishipa ya shingo, lakini leo watu wamekazania kala, watu waache mambo ya bid'a, waache uzoefu, wafuate dini ya Uislamu, na ndio itakuwa sababu ya wao kufanikisha katika mambo ya dunia yao na akhera yao. Tumeelewana? Na bid'a ina mifano mingi sana, Naam. Kwa hiyo anasema kwamba wala takubidia, usiwe mtu wa bid'a, usiwe mubtadi, na usiwe mubtadi, epukana na mambo ya uzushi. Tumeelewana? Sasa vile vile la'allaka, ukifanya hivyo wewe, ukifanya hivyo tuflihu, utafaulu. Sababu ya kufaulu basi ni kuachana na mambo ya uzushi. kwa narudia tarjama wa haraka katika beti ya pili. Anasema mualif rahimahullah, tamassaka bihablillah, shikamana na kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'il huda, nafata fata muongozo, fata uongofu, wala takubidiyya, wala usimtu wa bid'a, la'allaka tuflihu. Ukifanya hivyo itakuwa ni sababu ya kufaulu wewe. Asa vile vile rahimahullah, wadin bikitabillah. Subhanallah, maneno mazuri kabisa. Wadin bikitabillah, fanya dini. Wadin, fanya dini bikitabillah, kitabu cha Allah. Yani dini yako yote wewe mwenyewe jikague. Dini yako yote hiyo, kwamba inyambue, ichukue katika Qur'ani tukufu. Mfano wavuta sigara, mfano mepata jambo la kuvuta sigara katika dini, jibu hapana, acha. Wazinifu, uzinifu umepata wapi katika dini? Hapana, wacha. Tumeelewana? Mtengeza rasta, sijui kaweka nywele zake rasta, umepata jambo hilo katika dini? Wacha. Yani kwamba mwenyewe inabidi ujikague nafsi yako, kwamba hivi mfumo wa maisha wangu, haya maisha yangu naishi mimi, yapo yanakubaliana na Qur'ani au yapo kinyume na Qur'ani? Kama yapo kinyume na Qur'ani, basi wacha. Tumeelewana? Hautofaulu wewe eti. Hautofaulu kabisa. Fata wadin, fanya dini. Ij'al dinaka, jalia ile dini yako bikitabillah, kwamba kwa kitabu, yani dini yako iwe ni kwamba yale yote unafuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani tukufu. Na ndio ilikuwa maisha ya Mtume swalla salama, na ndio ilikuwa maisha ya maswahaba. Na ndio maana walifanikisha. Walifanikiwa kwa sababu maisha yao walianyambua, maisha yao waliyachukua ndani ya Qur'ani. Leo sisi maisha yetu leo tuna watu wengine nafikia hatua kwamba mpaka wanawaiga wasanii, sio? Mtu anamwiga msanii, anataka kwamba awe na maisha vile vile kijana, hata ile ongea yake kiusanii, usanii fulani vile. Allahu almustaan, subhanallah. Mtu anaongea kama msanii fulani vile, yani kama labda mtu anamiga mcheza mpira, atengeza nyele vile vile. Allah, subhanallah. Wadin bikitabillah, fanya dini kitabu cha Allah. Fanya dini kitabu cha Allah. Kasema vile vile, wasunani, na sunna, alati sunna ambazo, atat zimekuja, an rasulillah, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndiyo ufanye sunna wewe, kwamba ni mwenendo, namna ya kutembea, namna ya kula, basi ule muongozo, mwenendo, mwenendo wa kuiga wewe katika maisha yako, muige Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utafanikiwa mambo yako. Mtume alikuwa anakula vipi? Mtume alikuwa analala vipi? Mtume alikuwa akiingia choni vipi? Mtume alikuwa akitoka choni vipi? Basi ule ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo watu wamekuwa hajui mpaka mienendo, mpaka mtu kuingia msikitini hajui. Mtu anaingia na mguu wote. Watu hawataka kusoma dini yao, mienendo hawataki kujua, tumeelewa, na hajui kabisa kitu chochote. Leo imekuwa hata vile vile, kwa mfano hata wale ambao wanaoa mke mmoja, mfano tu, mke mmoja, mke wa pili mfano. Hata imekuwa kule kuongeza mke ni sababu kwamba vile kumsimanga mke wa kwanza. Wewe usikii wewe, nitakuletea mke mwingine. Subhanallah. Shuf, hebu sikilizeni huyu mtu anasema kwamba wewe usikiwe kiburi wewe, sio? Mwata kuongezea mke mwingine. Kwa hiyo mtu anaoa mke wa pili kwa sababu gani? Kumkomoa mke wa kwanza. Ndio maana unakuta kwamba yule bi mdogo na bi mkubwa zina wanakuwa wapatani kama vile ugomvi fulani vile. Ugomvi fulani. Wakikutana sokoni maneno makali, kwa sababu gani? Umekosea msingi wewe baba. Kwa hiyo tufuateni nini? Anasema kwamba wadin bi kitabillah, fanya dini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewa, nafanya dini kitabu cha Allah. Wasunani lati atat ar-rasulillah, na sunna ambazo zimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali huyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa kudwatuna, ndio kiigizo cha kuigiza. Tukitaka kiigizo cha kuigiza, kula, kuongea, kuvaa, kutembea na kila kitu, nabii sisi tumuigize nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Laqad kana fi rasulillah uswatun hasana. Bas Allah sema kwamba hakika si vinginevyo amekuwa huyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio kiigizo cha kuiga. Unamuiga msanii anamsaidia kitu gani? Msanii. Vijana wetu wameathirika leo, vijana wetu wanaiga katuni zile. Katuni, Allahu musta'an. Katuni, mtu anaiga katuni. Basi hata kiongea ongea mtoto namuita mwanangu fulani anaiga katuni katuni vile. Hey, baba unasemaje? Yaani kwamba ile mtu ameathirika kabisa. Subhanallah. Katuni katuni. Sisi nikisema katuni mnaelewa. Subhanallah. Vuta kwa sababu gani? Hatufuati muongozo nani wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na sasa vile vile tanju tukifuata muongozo wa mtume sallama tutaokoka, tutakuwa tumefaulu, watarbahu, na tutakuwa tumepata, yani kwamba biashara yetu tutakuwa tumepata faida. Yani tutakuwa tumepata faida. Yani kwamba biashara sisi kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tutakuwa tumeokoka na tutakuwa tumefaulu. Tumeelewana? Narudia kwamba wadin bi kitabillah. Fanya dini kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunani lati, na sunna ambazo zimekuja. Na sunna manake ni mwenendo, tumeelewana? Mwenendo. Alati atati ar-rasulillah, zimekuja kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tanju wa tarbahu, na tutakuwa tumefaulu, na tutakuwa vile vile tumepata faida, biashara yetu itakuwa imepata faida. Hizi ni itikadi tuna itikadi na tauhidi muhimu ndani yake tunafundishwa sisi kwamba ndio katika imani hapa kwa kweli. Allah tusamehe. Leo kwa mfano mdogo, nipige mfano, tutapiga mifano kwa sababu tuko katika mambo ya sunna hapa. Vijana wetu leo wanavaa modo, mfano nikisema modo mnanielewa, zile nguo za kushika hivi. Swahaba gani ulisikia amevaa modo wewe? Swahaba au sio swahaba? Mtoto wa swahaba basi, swahaba mwenyewe hawezi. Mtoto unamsikia sahaba gani usikia anatembea na modo? Nguo mtu amevaa nguo mimi mbana, mpaka wajiuliza kaivaa vipi kijana wa Kiislamu. Mtu atembea na midude, yani utaratibu ovyo kabisa. Tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tufateni nani? Mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni sababu ya sisi kufaulu. Kasema beti ya tatu kwamba vile vile waqul ghayru makhluqin kalamu malikina, nasema haikuumbwa, ghayru makhluqin, sio kiumbe, kalamu malikina, maneno ya muumbaji wetu, sio kiumbe. Yani kwamba katika itikadi za itikadi ya Muislamu, kwamba kuwa na itikadi ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kiumbe. Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, sio kiumbe. Na ukisema Qur'ani ni kiumbe, maana yake utasema kwamba Allah naye pia ameumbwa. Wallahi hii ni akida ambayo ni hadithi mbaya sana, mbaya kweli kweli. Kwa hiyo katika itikadi za kuchukua vile vile, sema vile vile waqul ghayru makhluqin, sema sio yenye kuumbwa, kalamu maliki, na maneno ya mfalme wetu ambao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bidhaka bidhalika, na hilo dana al-atqiyau, ndio wamefanya dini au wameitikadi. Bidhalika jambo hilo, i'taqada al-atqiya, ndio wamefanya itikadi aima wanazuoni waliotutangulia. Tumeelewana? Narudia, waqul, nasema ghayru makhluqin, haikuumbwa, kalamu maliki, na maneno ya Allah yako, sio kiumbe. Bidhalika jambo hilo au la itikadi hiyo tunaizungumza kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, kalamu Allah, Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghayru makhluqin, sio kiumbe. Bidhalika jambo hilo dana i'takada al-atqiya'u, wema waliotangulia
au al-a'imma wanazuoni wa afsahu bimaana manake wa adharu ala nas na wakalidhihirisha jambo hilo kwa watu kweli kabisa jambo hilo wanazuoni wamelidhihirisha kwa watu nadhani wengi mnajua fitna ya Imam Ahmad pandefu kidogo anapambana na jambo hili kwamba Qur'ani kalamullah sio kiumbe wabidhalika na jambo hilo dana wa miitikadi al-atqiyau wema au aima kama anavyosema Sheikh Fauzani hafidhahullah kasema rahimahullah wa afsahu wa dhharu ala nas na itikadi hiyo wakaidhihirisha kwa watu akasema vile vile beti namba 4 wala taku fil qur'ani bil waqf qa'ila usiwe kwenye qur'ani ni mwenye kusimama kusema yani nikiwa na maana kwamba akiwa na maana rahimahullah kuna mtu anaweza kuuliza swali qur'ani ni kiumbe au sio kiumbe ukasema kwamba yani wewe kwamba usimpatie jibu lolote haupo msimamo wote ni kiumbe akasema hapana sio kiumbe imeumbwa hapana yani kwamba ukaa una msimamo yani unaogopa kuwauzi watu hao na watu wao ukabaki tu yani umesimama na jambo fulani vile vile usifanye hivyo toa wazi kabisa Qur'an ni kalamullah basi hivyo na kama utaenda kinyume na hawa basi watu wakoradi wakutahadharishe uje makapinda huyu achane nayo basi watu wamwache huyu hafai sasa ujulikani uko wapi wewe akasema rahimahullah wala taku fil qur'ani usiwe kwenye qur'ani bil waqfi ni mwenye kusimama qaila ni kusema useme chochote ni kiumbe hapana haijaumbwa hapana hivi na hivi hapana utachanganya watu bwana na hili hapa ndio jambo mfano na upige na hama kidogo na hii ndio mifano kuna watu wengi leo wameponyoka katika sunna kwa kule ulaini ulaini yani ni mtu wa sunna anashirikiana na watu wa bid'a unashirikiana nao kule hapana lakini anaonekanwa anashirikiana na watu wa bid'a watu wamwogopea Allah alafu akiwa msikitini au chumbani kwake anajipana anawaradi watu wa bid'a anawaradi afu kesho wala watu wa bid'a wakimuuliza kwa ulikuwa turadi sisi hapana basi wakusudinyi kuwa na msimamo kuwa na msimamo sasa kuna watu sunna wanataka yani watu wachanganya mambo mtu bid'a anataka wana harakati anataka sunna anaitaka kila kitu nakitaka ah itakuwa kimoja waswahili wenyewe na msimamo wa mshika mbili kuwa na jambo moja basi sunna unataka bid'a unataka kila kitu unataka inakuwa vipi tena utachanganya watu wewe sio naam kwa jambo lifahamiko vile vile kwamba wala taku fil Qur'ani bil waqf qa'ila usiwe katika Qur'ani ni mwenye kusimama ni maneno ya Allah hapana ni kiumbe hapana yani hajulikani uko wapi wewe usifanye hivyo asaba vile vile rahimahullah kama qala atba'u lijahmi wa asjahu kama vile ambavyo walivyosema watu wa Jahmi ibn Abi Sufyan vile vile wa asjahu na wakawa na tasahul yani na wakazembea wakawa na tasahuli katika mambo ilikuwa itikadi mbaya hawa kwa sababu watu wa Jahmi hawa walikuwa katika itikadi zao kwamba wanasema kwamba kwa mfano Allah anasema kwamba ukiwauliza Allah na mikono hapana Allah na mikono Allah na macho Allah na macho Allah na masikio. Yaani kwamba kwa hiyo wale pale kwamba wakawa kiulizo kitu chochote wanaona vile wana kwamba wanamtetea nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata siku moja kuna kisa kimoja alikuja mtu kutoka huko shamba huko Bedui. Bedui alikuja siku moja pale anapita zake tu mwenyewe akamkuta wanasema kwamba akamkuta Jahmi ibn Abi Sufyani huyo. Anafundisha watu akida ashaira, akida mbovu kweli kweli. mbaya. Akawa anamsikiliza na kwamba Allah hana mikono kwa sababu mnyikiono ni kiumbe. Akawa na yule anawafundisha watu itikadi mbaya. Yule bedui, unajua kama mabedui hawana subira, yani watu wa shamba shamba yule. Yule akaenda zile bedui akaanza akaenda kumsema pale pale. Sema maneno ambayo wanazuoni wamealikodi katika vitabu, akasema maneno yafuatayo kwamba ala inna jahaman kafirun, ala inna jahaman kafirun, ala inna jahaman kafirun bana kufuruhu. Jamani yeye, tambueni huyu mwalimu wenu ni kafiri huyu, na ukafiri wako umedhihiri kabisa. Yaani kwa mfano mimi niko anatoa darasa hivi, anaoja mtu pale mlangoni akaanza kulipuka tu vile, eh bana huyu mwalimu wenu ni kafiri huyu. Ilikuwa tuona subra mtu kuliana leana vile, sio pale pale ala inna jahaman kafirun bana kufuruhu. Hakika huyu jahami huyu amekufuru na ukafiri wake umedhihiri, bana kufuruhu. Ule ukafiri wa huyu upo wazi kabisa. Sio yeye tu, akasema vile vile waman kala yawman kaula jahamin fakad kafar, na yeyote atakayesema maneno ya ujani akayasema na yeye pia amekufuru. Kama ninyi mtafundishwa na huyu mwalimu wenu hapa, alafu kesha mtakuwa na itikadi kama za huyu huyu, pia mwenyewe nyinyi mmekufuru vile vile. Akasema rahimahullah, lakad junna jahamun, hakika ameingiwa kichaa huyu jahami huyu, amepata wenda wazimu. Wapi? Idh yusammi ilahahu, pale ambapo alipokuwa anamuita mola wake. Anamuita vipi? Kwamba samian, kwamba Allah anasikia. Bila samiin, lakini ana masikio. Haya inaingia kileni kwa ilio bana, mzee wetu anasikia lakini ana masikio. Fasili yake nini? Unemsifu mtukana. Akasema vile vile kwamba basiran bila basarin, kwamba Allah ana macho, Allah ana uoni, kwamba anaona lakini hana macho. Akasema vile vile huyu, akasema vile vile huyu bedui akimwambia huyu jahmin, ayarudika, hivyo ya jahmi wewe, hivi unaridhia wewe? Alla ukala kailun ya jaham, laiti atasema mtu kukuambia wewe jaham, abuka baba yako, yani kama vile anamwambia, anakuambia baba yako, abuka mruun hurun, baba yako ni mtu ambaye yuko huru, khatirun bila khatarin, yani baba yako ni mtu ambaye yuko huru lakini khatirun bila khatarin. Kaza vile vile malihun bila mulhin, bahiyun bila bahi. Akamuuliza kwamba hivi unakuwa unamsifu au unakuwa unamtukana? Yaani mfano kwa aliongea maneno marefu, maneno marefu sana. Babako ni mrefu lakini hana urefu, babako ni mfupi lakini hana ufupi. Basi hiyo inakuwa ni kitu au ni kitu gani hicho? Kwa hiyo palikuwa wajani walikuwa na itikadi mbovu sana wajani hapo. Kwa sasa anasema vile vile katika itikadi yao alikuwa anasema kwamba wao walikaa kimya. Qur'ani kwamba wakusema kwamba ni maneno ya Allah, wala kusema ni kimya kaka katikati. Akasema kwa mu'alif rahimahullah, kama kala atiba'u li jahmin, kama walivyosema watu wa jahmi, wasjahu, na wakaleta tasahul, yani kwamba wakazembea, yani kwamba naita tasahul katika dini mbaya sana. Mke wako ameenda sokoni bila hijabu ya kisheria, unamsema mume wangu ni leo tu, kesho ataweka dawa kichwani. Kwamba yani tasawul katika dini jambo mbaya sana, kwamba ulaini huu si jambo, kwamba ulaini huu hata katika malezi wakati mimi sio kitu kizuri sana. Na mtu unayempenda akigundua kwamba unampenda anakudharau, hasa katika wakina mama. Kesho atatembea kwa jirani nyumba ya pili bila nikabu, ukisema mume wangu tu ni hapo, basi mke wangu hakuna shida. Kesho nyumba ya tatu, sio limkubalia pale, anakujaribu vile vile. Kwa hiyo vile vile kama akala, kama walivyosema atibau ni wafasi ni jahami, wawe jahami wa asjahu, na vile vile wakaleta uzembe, yani wakazembea katika hilo. Akasema vile vile, wala takul, wala usiseme, wala takul al-Qur'an, usiseme Qur'ani, khalqun, kwamba ni kiumbe, qara'atuhu, ambacho nakisoma, ni kiumbe nachokisoma. Na katika biti nyingine imekuja kwamba wala takul, wala takul, wala takul al-Qur'an khalqan, kwamba ni kiumbe qira'atan, chenye kusomo. Anamaanisha nini? Mbona anamaanisha nini? Akasema rahimahullah vile vile, fa inna kalama Allahi, kwamba Qur'ani ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, bil lafdhi, kwa lafdhi yudahu, ndio inaweka wazi. Katika aya masala hii, fitna ya Qur'ani, watu waligawanyika katika sehemu tatu, labda nikigawanya sehemu taelewa. Katika fitna hii watu waliingia sehemu kama tatu. Kundi la kwanza ni at-tasrih, ni watu ambao waliweka wazi. Kundi la kwanza bi'anna al-Qur'ana makhluqun, kundi la kwanza ni watu ambao waliweka wazi kwamba Qur'ani ni kiumbe, wakatangaza msimamo huo, na wakawakamata watu na wakawalazimisha watu ili waamini msimamo wao. Ili kundi la kwanza. Kundi la pili tawakkafu, walisimama wenyewe. Ili kundi la pili, yani kwamba hawa fala yuqalu makhluq, hawasema kwamba Qur'ani kiumbe au ghayru makhluq, au sio kiumbe, walisimama zao tu. Kundi la pili. Na kundi la tatu ndio lilikuja na shubha mbaya sana. Kundi la tatu nasema kwamba yaquluni, wanasema lafdhu bil Qur'ani makhluq, kwamba lafdhi ya Qur'ani, mtu akasema mfano hivi, qul huwallahu ahad, lafdhi hii ni kiumbe. Shubha kweli mbaya kweli kweli. Tumeelewana? Lafdhi hii ni kiumbe. Ili kunikuja na shubha kama hili. Tumeelewana? Kundi hili la tatu kunikuja na shubha kwamba lafdhi, kusoma Qur'ani ile lafdhi, kwa mfano qul huwallahu, lafdhi ni kiumbe, alikuja na shubha kama hili. Siko anasema hivi muallif rahimahullah, wala taqul Qur'an, wewe usisemi Qur'ani khalqun, katika chapango nikuja khalqun, sio nikuja khalqun qara'atu, kwamba ni kiumbe nimekisoma. Fa inna kalama Allah, Qur'ani ni maneno ya Allah, bil lafdhi, kwa lile tamko lilosoma, yudahu, imeweka wazi tu. Jambo liko hivi. Tumeelewana? Simanielewa? Yaani kwamba mtu anaposoma Qur'ani, yale ile sauti yako kwamba inaweka wazi tu, Qur'ani tabakia vile vile kalamu Allah, lafdan wa maana, kilafdi na kimaana, wa harfin, na vile vile herufi vile vile ni nani, ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunaambiwa itakapokuja akhiri zaman, watu wataamka asubuhi kwenye masafu, hakuna kitu chochote, si ndio? Kwenye masafu watu wataamka siku moja asubuhi, watakuta hakuna kitu chochote. Hakuna kitu chochote, kwa zetu namba tu hivi na hivi. Qur'ani bila kiangalia hakuna. Aliyehifadhi amehifadhi hapo hapo, kama una sura moja utasoma hiyo kila swala, basi hapo hapo. Itafikia kipindi katika akhiri zamani, ikiwa na maana kwamba kwa hiyo Qur'ani kalamullah ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghayru makhluqin, ambayo sio kiumbe. Kundi katika iman kwa isbiti tano, nadhani inshallah kwa leo upande wangu zinatosha. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika wenye kusikia na wenye kuyafuata tunayosema. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.